सूरत तूर मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में ॿ रुकू ऐं 39 आयतूं आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور
قسم آهي طور سينا جو قسم آهي لکھل کتاب قرآن کریم جو جيڪو کلل دفتر ۾ تحرير ٿيل آهي قسم آهي بيت المعمور جو بيت المعمور جو مختصر تفسير چئي آهي ت ستين آسمان تي بيت الله جي سد ۾ ملائڪن جي عبادتگاه کي بیت المعمور چجے تھو التفسیر مظہری
والسقف المرفوع والبحر المسجور
قسم آہے بلند آسمان جو قسم آہے بھرل سمندر جو
ان عذاب ربك لواقع
بے شک تہاں جے رب جو عذاب ضرور ایندڑ آہے
ما له من دافع
انہی کے کو بھی دفع کندڑ نہ ہے
یوم تمور السماء مورا
یعنی آسمان چنگی طرح پھرندا
وتسير الجبال سيرا
جبل چنگی طرح سیر کندا
فويل يومئذ للمكذبين
اون ڈی کوڑن لائے ویل ہوندو
الذين هم في خوض يلعبون
اوے مانو راند روند میں مشغول آہن
يوم يدعون الى نار جهنم دعا
ان دي جنم جي باهه دا هڪو ڏي انهن کي ڌڪيو ويندو
هذه النار التي كنتم بها تكذبون
هي واباه آهي جيڪي توهان ڪوڙو سمجھندا هوا
افسحر هذا ام انتم لا تبصرون
ڇا هي سحر آهي يا توهان کي ڪجهه ڏسڻ ۾ نٿو اچي
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون
توهان جهنم ۾ داخل ٿيو पोइ तव्हां हुन में सब्र करियो या न सब्र करियो ॿई पासा तव्हां लाइ बराबरि आहे तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी जज़ा ॾिनी वेंदी
इन المتقين في جنات ونعيم
बेशक परहेज़गार बाग़नि ऐं नेमतुनि में आहिनि
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
یہ خوش آهن ان تي جيڪو کين سن رب عطا ڪيو آهي ۽ سن رب کين جهنم جي عذاب کان بچايو
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون
توهان کھاو ۽ پيو بنا ڪنهن تڪليف جي انہی سببا جو توہاں عمل کندا ہوا
متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین
ہموار تختن تے ٹیک دے صفوں بدی وہندڑ ہوندا ائی اسیں انہن کے وڈ نکھن وارن حورن سان جوڑا بنائندا تھی
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
۽ جن ماڻھن ایمان آندو ۽ انهن جي اولادن ایمان آن ۾ سندن تابعداري ڪئي اسان انہن جو اولاد انہن سان ملایو ۽ اسیں انہن جے عملن ماں کا بہ شے گھٹ نہ کنداسیں ہر کافر ۽ فاسق پنہنجے کیل عمل لائے ذمہ دار آهي
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون
۽ اسان انہن بیشتن جے میون ۽ پکل گوشتن ۾ وقتن فوقتن اضافو کنداسیں جيڪو پان پسند کندا
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم
اوه بيشت ۾ هڪ ٻئي سان شرابن طهورا جا प्याला वठंदा न उन में अजाई बक हूंदी ऐं न उन में को गुनाह हूंदो
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
ऐं उन्हनि जे चौधारी ख़िदमत लाइ उन्हनि जा ग़ुलाम हूंदा गोया इहे पोशीद मोती आहिनि
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
उहे बिश्त में हिक ॿिए खे साम्हूं थी हिक ॿिए खां ख़बरचार पुछंदा
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
اوے چوندا بيشڪ اسين ان کان اڳ ۾ پنهنجي گھر ۾ خوف زده هئاسين
تمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
پوء الله تعالى اسان تي احسان فرمايو ۽ اسان کي دوزخ جي عذاب کان بچايو
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
असां हिन खां अॻ में संदसि इबाद कंदा हुआसीं बेशक उहो एहसान कंदड़ बाझारो आहे
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون
पोइ रसूल अरबी तव्हां नसीहत करियो छो त तव्हां पंहिंजे रब जी नेमत सां न काहिन आहियो ऐं न मजनू आहियो काहिन उहो माण्हू आहे जेको गुज़िरियल ज़माने जूं मख़फ़ी ख़बरूं यानी ॻुझियूं ख़बरूं पंहिंजे गुमान सां ॿुधाए अज़ मुफ़रदात तफ़सीर जलालैन व तफ़सीर मज़री
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ
या उहे काफ़र चवनि था त इहो रसूल अरबी शाइर आहे ऐं असीं हुन लाइ زمانے جي انقلاب جو انتظار ڪريون ٿا
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين
رسول عربي توهان فرمايو توهان انتظار ڪريو بيشڪ آئون توهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان
ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون
ڇا انهن کي سندن عقل ائين چون ٿا يا هي سرکش ماڻهو آهن
ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون
يا هي چون ٿا رسول عربي قران كريم کي پان ٺايو آهي بلڪ هي ايمان ٿا آني
فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين
پوءِ ڀلي ته اهڙي ڳالهه ٺاهين جيڪڏهن هي سچا آهن
ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون
چا هي بنا خالق جي پيدا ڪيا ويا يا هي پان خالق آهن
ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون
چا انن آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو بلڪ هي يقين نٿا رکن
ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون
چا انن وٽ توهان جي رب جا خزانا آهن يا هي پان خود مختار آهن
ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
يا انن وٽ ڏاڪڻ آهي جو ان تي هي غيب جون ڳالهيون آسمان تا ٻڌن ٿا پوء ڀلي ته انن جو ٻڌندڙ ڪو واضح دليل پيش ڪري
ام له البنات ولكم البنون
ڇا ان کي يعني الله کي نياڻيون آهن ۽ توهان کي پٽ آهن
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون
يا توهان انن کان تبليغ جي عوض اجورو گھرو ٿا او اهي چٽيءَ ۾ زير بار آهن
ام عندهم الغيب فهم يكتبون
ڇا انن وٽ علم غيب آهي اهي ان کي لکن ٿا
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون
يا اهي ڪنهن سازش جو ارادو رکن ٿا پوء جن ماڻهن کفر ڪيو اهي پاڻ سازش ۾ گرفتار ٿيندا
ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون
ڇا انن جو الله تعالی کان سواءِ کو معبود آهي الله تعالی انن جي شرڪ کان پا पाक आहे।
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ
۽ جيڪڏهن اهي آسمان مان ڪو ٽڪرو ڪرندڙ ڏسن ته چوندا اهو گھاٽو وسندر ککر آهي۔
فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ
پوءِ توهان انهن کي ڇڏي ڏيو ايسي تائين جو اهي ان ڏينهن يعني قيامت کي پهچن جنهن ۾ اهي بي هوش ڪيا ويندا۔
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
ان ڏينهن انهن جي رت انهن تان تاشے دفع کرے نہ سکندی اینا انہن جی مدد کئی ویندی۔
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
اے بے شک ظالمن لائے ان کھاں پیری بھی دنیا میں عذاب آہے پر انہن ماں اکثر نہ تھا جانا۔
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ
اے رسول عربی تواں پنجے رب جے حکم مطابق صبر کرو او بے شک تواں اساں جی حفاظت میں آہیو اے تواں پنجے رب جی تسبیح اے تحمید کرو جڑے تواں اٹھو تھا۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ
اے رات میں ان جی تسبیح کریو ائی تارن غائب تھن وقت بھی ان جی تسبیح پڑھو۔